Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss engleinvestor, ex-McKinsey-topp Trond Ribe Knudsen. Velkommen, Trond.
Tusen takk.
Det har jo vært litt krisestemning I ikke bare I Norge, men I hele verden de siste dagene. Og jeg går rett på sak. Jeg lurer på, fra et businessperspektiv, hva det som egentlig har skjedd?
Ja, det... som har skjedd vel egentlig kanskje det mest dramatiske sjokket til det internasjonale samfunn og finanssystem som vi vel har sett siden 2. verdenskrig. Jeg har da selv opplevd og jobbet gjennom tre tidligere kriser, egentlig 87-92, som var veldig tøft I Norge og bankene gikk konkurs og staten overtok. Dotcom-boblen 2011-2001 tok ganske lang tid å komme tilbake igjen. Og da selvfølgelig finanskrisen 2008-2009, som også hadde en ganske slow recovery. Men noe tilsvarende, det vi ser nå, har jeg tror vi aldri opplevd. Det som unikt jo det at du får en enormt negativ effekt, både på tilbudssiden, ved at fabrikker stenger, ved at ansatte ikke kommer på jobb, ved at internasjonale logistikk- og transportkjeder ikke fungerer, samtidig som du får en total tilstruping også på etterspørselssiden av økonomien, ved at folk holder seg hjemme, ikke bruker penger på samme måte, og det spiller seg ut på tvers av mange industrier. Så det sjelden om noen gang, tror jeg, at verden har opplevd dette på global basis som det vi opplever for øyeblikket. Så.
Men altså, alle andre krisene har vi kommet tilbake fra, men finnes det noen presedens for den krisen vi inne I nå? Ser du en vei tilbake?
Nei, jeg tror ikke det finnes noen presedens for denne krisen. Det gjør det ikke. Så her tror jeg på en måte at alle folk må prøve situasjonen og hvordan det her spiller seg ut for din familie, for din virksomhet, for din jobb, for dine investeringer, og prøve å danne seg et best mulig bilde. Men det veldig viktig å forstå at denne krisen annerledes fra disse tre andre krisene jeg har snakket om, ikke minst ved at du har en samtidig effekt både på tilbuds- og etterspørselssiden, at det en global helse element I dette, som vi vel omtrent aldri tidligere har sett, måtte tilbake til spanske syken I 1918 omtrent, og det at verden så integrert nå. Så I forhold til for eksempel SARS-epidemien I 2003, som også hadde utgangspunkt I Kina, så var jo den kinesiske økonomien den gangen 4 ganger mindre enn den I dag, og verdens verdikjede var ikke integrert I nærheten av hva det I dag. Så alle disse elementene gjør at det blir en helt unik situasjon.
Så,
det også ja. Viktig bare å si at det at du har begrensninger på tilbudssiden også gjør at det på en måte å stimulere økonomien gjennom etterspørselsstimuli, for eksempel skattelettelser og så videre, kan ha noe begrenset effekt. Og noen påpeker jo at dette kan minne noe om 1970-tallet etter oljeprissjokket, hvor man stimulerte etterspørsel kraftig, og det ledde til den såkalte stagflation som preget verden på 70-tallet, med høy inflasjon og høy arbeidsledighet. Så her det flere ulike scenarier fremover, og dette vanskelig territorium, for politikere og styresmakter og forretningsfolk og navigere I.
Ja, for hvilke verktøy det man egentlig har til å løse denne situasjonen?
Altså, jeg jobber jo hovedsakelig nå nesten dag og natt med å være I dialog med gründere, med administrerende direktør og ledergrupper og styrer, også I større selskaper. Og man har jo veldig mange ulike virkemidler som man kan utnytte og jeg tror det veldig viktig også å ha en positiv innfallsvinkel til dette. Nummer 1 jo det at man nødt til å komme inn og tenke på på hvordan kan du bidra til å gjøre denne krisen så lite dramatisk som mulig. Hva ditt bidrag til å hjelpe? Og det interessante i vår startup-portefølje jo at det mange av våre selskaper som kan bidra. Og det morsomt å se. Og der jeg ofte med på å åpne litt dører og ha dialoger. For eksempel Kawai.ai, som jo ledende på chatbot-marketing, har levert chatboten som Folkehelseinstituttet nå har på omtrent alle sider over hele Norge, vg.no overalt. Den chatboten levert av Kawai. Det gjør det mulig å bringe ut informasjon rundt viruset til flere mennesker raskere. Karen Dolvas komp for hjemmesykepleien ser økt etterspørsel, og vi ser nye muligheter til å få dette inn som en måte å drive hjemmesykepleie uten fysiske besøk. Vi ser at Huddly innenfor videokonferanse selvfølgelig ser betydelig økt etterspørsel, og så videre. Så det finnes mange selskaper som kan være med på å finne løsninger. En annen ting er det at jeg tror det er viktig at man også tenker kreativt på kanskje å endre litt den value proposition man vanligvis har, slik at man blir relevant for kundene. Jeg jobber jo også en god del inn i rådgivningssegmentet, konsulentsegmentet, og der ser vi at det er veldig viktig nå at man kanskje legger bort en del av de mer strategiske prosjektene og hjelper kundene på de kortsiktige utfordringene og mulighetene. Enten det på inntektssiden eller på kostnadssiden, slik at man ikke på en måte blir for opphengt i hva man alltid har drevet med, men virkelig nå kommer tett på og hjelper kundene med å finne løsninger.
Så tenker du, tenker du mer skreddersøm da, eller? Er det det du sier? Mer konsultasjon og skreddersøm?
Ja,
og
mindre skreddersøm. Ja. Ja, akkurat skreddersøm er det mer praktisk, ikke så opphengt i konseptet. Praktisk rundt måte, hva det som kan løse en utfordring for kunden din. Selv om det kanskje noe litt annerledes enn det som stod i den opprinnelige kontrakten du inngikk, for eksempel. Bare for å virkelig være på pulsen. Jeg mener jo, og dette sier jeg til mange, at man bør jo pushe på for å holde hjulene i gang. Det utrolig viktig fra et samfunnsperspektiv at ikke noe på en måte alle bare legger bena på bordet. Det finnes mange måter å bidra på, holde hjulene i gang, holde aktiviteten gående innenfor regelverket som myndighetene har fastsatt. Og det mener jeg på en måte er en samfunnsplikt. Veldig viktig for økosystemet av bedrifter, at også de store bedriftene for eksempel fortsetter sitt arbeid, slik at ikke alt kommer til en total stopp.
Men er det nå at alle, eller de fleste bedrifter nå struper det som ikke er kjerne og fokuserer kun på kjerne, og da det går utover den type altså investeringer i startups og det som har liksom vært sett på som liksom tilstøtende til kjerne? Er det en fare for det?
Det er klart at i den situasjonen man har nå, så blir det ofte slik at strategiske prosjekt, ting som på en måte går på å investere i fremtiden, blir lagt på hylla. Og fokus blir på å overleve. Og det gjelder også mange av de store bedriftene. Og det her gjør jo at jeg tror det viktig for alle selskaper å segmentere kundebasen sin litt. I hvert fall i tre segmenter. Det ett segment som egentlig kanskje ikke blir så veldig påvirket, som kommer til å fortsette å jobbe på samme måte som det har gjort tidligere. Og kanskje til og med får økt etterspørsel og økt behov for hjelp. Det kan være dagligvarehandelen, for eksempel. Det kan være apoteken. Det kan være mange områder i samfunnet som bare kommer til å ha økt aktivitet. Så er det en annen gruppe av kunder du har, som kommer til å fortsette å være kunder også gjennom krisen. Men de kommer til å etterspørre en annen type hjelp fra deg enn det de har tidligere. Så her har jeg snakket om, for eksempel, hjelpe dem mer kortsiktig. Hjelpe dem med å overleve. Hjelpe med nye inntekter. Ta ut kostnader, være en god rådgiver, være tett på den gruppen og endre miksen av hva du gjør. Så det en tredje gruppe som bare fundamentalt kommer til å stoppe alt. Dette er et selskap som har permittert omtrent alle ansatte allerede. Det har vi jo sett eksempler på allerede. Og når man permitterer 90% av sine ansatte, eller 100% av sine ansatte, så ender det alltid opp med at de også stopper sine utviklingsprosjekt. Så her må vi være forberedt på at i den gruppen så vil mye av aktiviteten, om ikke all aktivitet man har, i en periode stoppe opp. Så det på en måte å segmentere kundebasen sin, og forstå hvordan de faller inn i disse ulike segmentene, og hvordan man jobber ulikt mot de, det noe som jeg for øyeblikket jobber mye med mange av de selskapene jeg involvert i.
Så hvis man tungt involvert da, i dette segmentet som nå må permittere og ha full stopp, bør man da reorientere seg og se mot disse nye segmentene som i vekst, eller som holder hjulene i gang, sånn som type dagligvare? Da.
Ja, men dette tiden å revurdere akkurat hvilket fokus man har på ulike typer kundegrupper selvfølgelig, og hvilken type hjelp man gir. Men det også selvfølgelig slik at man nødt til å tilpasse kostnadsposisjonen sin til realitetene. Og det vi har sett de siste to ukene jo at man hele tiden har ligget i etterkant på å forstå hvor dramatisk det her blir. Så mange som trodde at de måtte ta ut 10-20% av kostnadene, ser nå at de må ta ut 40-50-60 de neste to kvartalene. Så det vi har sett her at man må tenke større og mer dramatisk enn det man har trodd tidligere. Rett og slett for å overleve gjennom denne prosessen. Og nå har jo myndighetene stilt en rekke virkemidler til rådighet som gjør det mulig for bedriftene og nedskalere i denne perioden, inklusive nye permitteringsregler, men også økte kreditrammer i banker og hos Innovasjon Norge og så videre. Så dette er tidspunktet også for å navigere mulighetsrommet og få hjelp fra noen som har oversikt over dette, for å se til at både kostnader på plass og at man har gjort hva man kan med balansen for å sikkerstille overlevelse.
Mm. Du, tilbake til med kunder, altså det jo forskjell på å ha eksisterende kunder og det å måtte jage nye kunder. Altså det jo, alle selskaper bør gjøre begge deler, men de ferskeste selskapene har jo kanskje ikke noen ordentlig kundebase som kan opprettholde driften, så de er avhengig av nye kunder. Er det først og fremst en mulighet for de som har etablerte kundeforhold, eller er det også en mulighet for de som ikke har kunder enda og kaper nye kunder?
Definitivt. Nå har tidspunktet å kape mange nye kunder. Mange av de som jeg snakket om av de selskapene tidligere, enten det var Prepp eller Kawai eller Hødli og mange av disse, får helt nye kunder nå. Kunder de ikke nemlig hadde dialog med for 2-3 uker siden. For nå er kundene ute etter effektive verktøy, hjelpemidler, som kan hjelpe dem gjennom krisen. Og det kan være kommunikasjonsplattformer, chatbaserte ting med kunder, med ansatte og så videre. Masse muligheter for mange selskaper innenfor akkurat det, å få nye kunder. Så det noe jeg ser, og man husker på at i en sånn krisesituasjon så oppstår det selvfølgelig også viktige forretningsmessige muligheter. Det jo slik at mange av de store selskapene, kanskje de store konkurrentene som startupene har, de jo litt mer som tankskip og tar lang tid å snu. Og det opplever jeg også når jeg sitter i styret på disse store selskapene, at det å snu de er krevende. Startupene jo mer som speedbåter, og må jo da utnytte den fleksibiliteten de har ved at de ikke i samme grad drar med seg masse historie. Og da det viktig at man utfordrer sitt eget tankesett, at man ikke blir for låst i hva var det egentlig vi skulle gjøre i 2020, og så bare fortsetter man omtrent som før, når man egentlig må åpne opp øynene for at det er en helt ny situasjon, både med nye muligheter på kunde- og inntektssiden, og nye muligheter for egentlig å right-size organisasjonen, kanskje upgrade organisasjonen, med å ta noen ut, se til at man beholder de aller beste, at man gir de økt support, kanskje man har noen relasjoner eksternt, som for det jo slik at i en situasjon som man har nå, må man tenke litt på det her med strategy under uncertainty. Og i det ligger det at når det stor usikkerhet, så det viktig at man på den ene siden ikke har for høy burn, ikke for høye kostnader, Men på en annen side, at man har en del opsjoner, at man ikke bare går på ett løp, men at man har en del opsjoner, så ser man på en måte hvordan markedet utvikler seg. Den opsjonaliteten, den spesielt viktig når usikkerheten så høy. Så de som bare har gått etter ett mål, de vil vanligvis ikke lykkes når usikkerheten så høy. Så det å prøve en del nye ting, plante en del opsjoner, det blir spesielt viktig under høy usikkerhet.
Det på en måte å liksom finne en slags ny product market fit?
Ja, det ikke noe tvil om at du får en ny product market fit i en del kunder og en del segmenter som nå kanskje spesielt kommer til å etterspørre den teknologien du har utviklet. Vi ser det innenfor chatbots for eksempel, både med Kawaii og med Prep og mange av disse. Du lager en chatbot på toppen av Workplace, Facebook, har jo inngått fått en global avtale en uken her med Facebook, hvor Facebook tilgjengeliggjør Prep for sine kunder for å kunne gjøre effektiv kommunikasjon med kundene sine i koronasituasjonen. Det ganske interessant, og Facebook betaler Prep for det. Det en måte et eksempel på liksom en ny fit for produktet, som blitt forsterket av krisen. Så definitivt, verden kommer til å se annerledes ut også i etterkant av denne krisen. Vi kommer aldri tilbake til normaltilstand, og det på en måte både å tenke på hvordan overlever vi gjennom krisen, og hvordan posisjonerer vi oss for best mulig vekst etter krisen i en verden som ikke kommer til å se likadan ut. Det viktig.
Hvis du skal se tilbake, da, selv om det vanskelig, men se tilbake på tidligere kriser, hva har typisk da skjedd etter at krisen har lagt seg? Hvilke nye vaner man har fått, og hvilke nye produkter og tjenester og så videre det vi ser da i...
Ja, det kjempeinteressant spørsmål. Ja, det som jeg har snakket en del om mange av disse foredragene mine, at den krisen i 2008-2009, det var et helt sånn ekstremt viktig punkt i verdenshistorien, hvor veldig mye endret seg før og etter. Det som da skjedde på det tidspunktet var jo at iPhone med en helt ny plattform innenfor smarttelefoni, det var akkurat introdusert. Amazon Web Service, akkurat introdusert med hele liksom, cloud-setupet. Airbnb ble lansert da, fordi at da var folk veldig prissensitive, og folk ville gjerne ha inntekter i husene sine og sånne ting. Uber ble lansert da, og så videre og så videre. Så veldig mye av det som vi i dag på en måte ser på som suksessen de siste 10 årene, ble altså skapt ut av krisen i 2008. På det tidspunktet så endret også kapitalmarkedet seg helt fundamentalt, ved at tiltroen til public markets og veldig mye av finansieringen gikk over i private markeder, altså i private equity, venture capital. Og det var igjen en drivkraft for hele veksten i venture vi har sett de siste 10 årene. Så bare i siste krise så vi fundamentale endringer før og etter. Og det som interessant å tenke på nå jo på en måte hvilke endringer ser vi som denne krisen vil føre til. Og en av de tingene som jo allerede vi kan begynne å se på, som viktig for startups, jo hvordan investormarkedet det vil endre seg. Det jo ingen tvil om at når det midt oppe i en krise som man har nå, så det egentlig ingen som helt har liksom tid og bondvidde til å tenke på nye investeringer nesten i det hele tatt, i liksom det private venturemarkedet. Men det kommer selvfølgelig til å endre seg. Men det som viktig å tenke på, jo at det stor forskjell her mellom institusjonelle venture capital firmaer og engler av familiekontoret, for eksempel. Ved at venture firmaene, VC-ene, de har committed capital. Og de aller fleste VC-firmaene, de reiste jo kapital i 2019 og 2018, og den kapitalen kommittert for investeringer de neste 5 årene, 6 årene. Så venture-firmaene kommer til å fortsette å gjøre investeringer. De har kommittert kapital for å gjøre venture-investeringer. Så der er det helt sikkert kommer til å bli mer snakk om valuations, når kapitalmarkedet ned 35%, hvor mye valuations ned på startups og så videre. Det kommer til å bli snakk om sårbarhet. Hvor sårbare er disse selskapene for koronakrisen og fasen etter? Tør vi investere inn i det? Men VC-ene kommer til å fortsette å investere. Når det gjelder Engler og familiekontor, så er situasjonen en helt annen. For de har ikke kommittert kapital til å støtte startups. De støtter startups i vanligvis i ganske gode tider, og når det er overskudd på deres investeringer i aksjemarkedet og i eiendom. Fordi at man husker på at man kan ikke investere i startups med lånt kapital. Man kan ikke investere i startups. Du må bruke egenkapital. For du vet aldri når du får pengene tilbake. Og det er egenkapitalen i sånn. Og når da alle investorene ser på at, de blitt, at deres finansielle holding er blitt mindre verd, så føler de seg fattigere. Det er mindre penger tilgjengelig, og vi kommer til å se en uttørking i englemarkedet og familiekontormarkedet. Mens VC-ene, de er mer institusjonelle, har kommittert kapital. Dette her kommer til å endre bildet neste par årene av hvor man finner kapital og hva kravene blir. Nett, så blir det tøffere for alle, og kravene blir betydelig høyere i en vanskelig situasjon.
Men hva din råd da til oppstartsselskaper som trenger funding, og hvor det blir enda tøffere enn det der i dag å hente penger?
Ja, i dag så har jeg da gått gjennom dette med tre startup. Kanskje 8 i går. Dette er jo spørsmålet, hva gjør vi i lyset av dette? Så kortsiktig så er jo det som jeg snakket om i sted, på en måte snu alle stener for å få revenue, være smartere på hvordan man jobber mot kunder, gå etter nye kunder i denne situasjonen. Ikke sant, bruke permitteringsregler, kostnadsbesparinger, finne riktig finansiering fra Innovasjon Norge og bankene, og alt det kortsiktige er superviktig for å overleve. Når du da skal gå inn mot 2021 og 2022, og hvilken plan du skal ha, hvordan du skal få penger ombord, så ser jeg på en måte at det er en veldig interessant diskusjon nå, hvor tidligere så var det veldig slik at alle skulle vokse 100% topp for noen type venture-investeringer. Store tap, altså tapene var ikke så farlige, for det var alltid med store der ute. Den modellen har veldig høye krav til hvilke metrics du skal nå det enn tidligere. Så jeg ser at en del selskaper vurderer kanskje en annen vekstmodell, som er litt mer gradvis, kanskje 20-30% top-line growth, men mye raskere mot prøve å tenke på hvordan kan vi bringe oss til cashflow break-even mot slutten av 2020 inn i 2021, slik at vi enten unngår videre finansieringsrunder nå, eller du kan gjøre mindre runder, kanskje med eksisterende investorer cashflow. Punkt. Så den type vurderinger tror jeg alle sitter og ser på nå.
Så det er mindre,
og jeg vil tippe.
Ja. Så det er mindre blitzscaling og mer fokus på lønnsomhet, mindre fokus på unicorns og mer fokus på bygget
ja, CV-ene? Jeg tror det jeg ser også en del blant de internasjonale VC-ene, at de også i stadig økende grad kanskje vektlegger akkurat dette med at du har et path to profitability, og at du kanskje vokser noe langsommere enn formelen på 100%, er mer dagens situasjon. Det går liksom på å redusere sårbarheten din også. Så det ser jeg jo en ganske stort skifte på akkurat nå, at man begynner å tenke på den vurderingen. Det tror jeg er ganske viktig.
Hvordan blir din investeringsstrategi fremover? Skal du investere like hardt som før, eller må du liksom også revurdere hvordan du jobber?
Ja, selvfølgelig. Jeg tror at det som for øyeblikket jeg ikke har veldig mye kapasitet til, er jo på en måte å møte nye selskaper og tenke på nye investeringer. Så det er det aller viktigste. Det er det at jeg bruker å være tett på de selskapene jeg har investert i, hvor jeg på en måte har en god relasjon med ledelsen, eller hvor jeg sitter i styret i selskapene, de større selskapene. Så det er liksom hovedfokus. Og det tror jeg kanskje gjelder de aller fleste investorer. Så det er nummer én. Så mens jeg hadde et ganske bra investeringstakt inn i 2020, så vil jeg tro at det skal mye til for at jeg personlig gjør en investering. før sommeren. Det den største endringen. Og det ikke fordi det ikke likviditet hos oss, men det fordi at jeg får ikke hodet rundt det for øyeblikket.
Men er det ikke nå de store muligheten? Men er det ikke nå man har de store mulighetene til å gjøre gode deals som investor?
Ja, det der jo kjempeinteressant at tilbake til krisen i 2008 og 2009 så var det de som gjorde investeringene da, det var de som fikk den største upsiden. Så jeg håper at den her perioden hvor jeg ikke har liksom kapasitet til å se på cases, så den blir veldig kort.
Skjønner. Yes. Vi snakket litt om det I sted, men og viktigheten av å for gründere å snu seg. Du nevnte I en e-post med meg tidligere I dag at det også veldig viktig å ikke isolere seg. Hva mener du med det?
Du falt ut, Lukas.
Ja. Du nevnte at det var så viktig for gründere nå å ikke isolere seg. Hva mener du med det?
Jeg satt I en sånn risk task force I McKinsey's ledergruppe globalt da vi navigerte gjennom finanskrisen I 2008 og 2009. Og noe av det aller viktigste vi fant var at I en sånn krisesituasjon så det lett gjort at man begynner å isolere seg litt på kontoret eller hjemme. Man begynner å analysere ting. Man begynner å tenke veldig mye. Og det hjelper egentlig ingen. Mens de som på en måte virkelig hadde suksess I å være relevante I finanskrisen, det var de partnerne med McKinsey som ikke gjorde det, men som var ute og som viste på en måte en vilje til på en måte være tett på kunder, på partnere, på ante, på bank og investorer, være tett på, selv om det begrepet ensninger på bevegelighet I dag så det jo så mange muligheter rundt telefon og så videre slik at man har jo egentlig ikke noen unnskyldning for ikke å være tett på så jeg tror at I form av muligheter så det de som der ute nå som på en måte viser at de har empati de ønsker å bidra som på og som lytter og kommer med løsninger dette tidspunktet å være ekstrovert og ikke være introvert
Nettopp. Og hvis du, dette jo et veldig godt råd til gründere, men hvis vi skal gi noen andre råd til gründere noe sånn avslutningsvis, hva ville det vært?
Jeg tror det veldig viktig at man holder hodet kaldt I krisesituasjoner, så det jo slik at alle ser på lederen, alle ser på gründeren, alle prøver å tolke tegn på om dette går bra, om gründeren har troa. Slik at det på en måte å holde hodet kaldt, være til stede, ha åpen kommunikasjon, vise empati, og være en ordentlig leder, ikke isolere seg utilgjengelig, men bruke video, telefon og så videre til å være tilgjengelig. Det tror jeg kjempeviktig. Det gjelder lederen og gründerens rolle, som jeg nevnte I sted, overfor egentlig alle de ulike stakeholder-gruppene. Det kjempeviktig. Og så må man selvfølgelig være action-orientert, fordi at det slik at cash is king, og nå gjelder det å overleve denne helt eksepsjonelle krisen vi står overfor, og da må man ta action. Den helt perfekt, men her det 80-20 som gjelder. Og det at man må ta de nødvendige tiltak, inklusive for mange, betydelige kostnadsreduksjoner. Det nummer to. Og nummer tre, tror jeg, at man må også tillate seg å tenke på hvordan skal vi komme ut av krisen sterkere, og hvordan skal vi utnytte dette til I prinsippet å ta en ledende posisjon, kanskje kjøre rundt en del av de store tankskipene, de store incumbentene, og gjøre ting på en smartere måte, og bruke denne krisen som en launchpad, sånn som Airbnb brukte 2008-2009. Hva det samme for oss? Og hvordan skal vi da sette oss opp for å kunne utnytte det? Det tror jeg kan være tre ting å tenke på.
Trond Ribe Knudsen, tusen hjertelig takk for tiden din og din innsikt I det som skjer akkurat nå. Jeg tror veldig mange vil sette pris på å høre dette.
Bare hyggelig, og jeg veldig stolt også av å se hvordan startup-miljøet I Norge Nå spiller en kjempeviktig rolle innenfor så mange områder I samfunnet for å gjøre oss mer og bedre beredt på den krisen vi står overfor. Så jeg tilgjengelig for hvem som helst som ønsker å diskutere og få råd I dagene og ukene fremover. Og takk for invitasjonen.
Men ikke, du ikke tilgjengelig for de som ønsker penger.
Se til at vi alle kommer gjennom det her på best mulig måte.
Ja.
Og best mulig fra et helseperspektiv for samfunnet også. Yes. Det liksom fokus det I ukene her.
Ok, igjen takk. Ha det fint, Trond.